ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 21 ნოემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილარი კლინტონი და ბან კი-მუნი მართავენ შეხვედრებს ღაზაში კრიზისთან დაკავშირებით. თელ-ავივში 10 ადამიანი დაიჭრა ავტობუსში აფეთქების შედეგად. თბილისის წყლის ყოფილ ხელმძღვანელ სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალურ დირექტორს გიორგი გელბაქიანს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში ადანაშაულებენ. თბილისში სასამართლომ უკვე მესამედ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის გიორგი კალანდაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების თაობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა დღეს შეხვედრები გამართეს პალესტინელების პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან. ისინი ცდილობენ ხელი შეუწყონ ხაზის სექტორში მოძრაობა ჰამასის და ისრაელის დასავებას. მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე რეგიონის დედაქალაქ რამალაში პალესტინელების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ბან კი-მუნმა დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა დაიცვან საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და უზრუნველყონ სამოქალაქო პირების უსაფრთხოება.
დღეს ვითარება ღაზაში ძალიან შემოშფოთებელია. მთელი მსოფლიო უკიდურესად შეშფოთებულია იმით, რაც იქ ხდება.
განაცხადა ბან კი-მუნმა. ხოლო ჰილარი კლინტონი პალესტინელების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ეგვიპტეში ჩავიდა. ეგვიპტე არის მთავარი შუამავალი ღაზის სექტორში გასუკვირაში დაწყებულ კონფლიქტში, რომლის შედეგადაც დახუპულია სულ ცოტა 126 პალესტინელი და 5 ისრაელელი. ბრძოლა დღესაც გრძელდებოდა. ისრაელმა იერიშები მოაწყო 100 მეტ ობიექტზე ღაზის სექტორში. არმიის ცნობით ჰამასმა 4 რაკეტა ესროლა სამხრეთ ისრაელს. ისრაელის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით თელ-ავივში აფეთქება მოხდა ავტობუსში სამხედრო შტაბის მახლობლად. როგორც იუწყებიან, დაიჭრა სულ ცოტა 10 ადამიანი, მათ შორის 3 მძიმად. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს პრესმდივნის განცხადებით აფეთქება ტერორისტული აქტი იყო. პოლიციის პრესმდივნის ცნობით მიმდინარეობს გამოძიება, რომელმაც უნდა დაადგინოს ბომბი ავტობუსში იყო ჩადებული თუ აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. ევროკავშირმა ვერ მიაღწია შეთანხმება საბერძნეთისთვის კრედიტის მორიგი ტრანშის მიწოდების საკითხზე. ბრიუსელში 12 საათი მოლაპარაკების შემდეგ ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ისევ შეიკრიბებიან მომავალ ორ შაბათს. ასთა სხვადასხვაობას იწვევს ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს საბერძნეთის ვალების უკეთ მართვა. ევროზონის 17 წევრი ემხრობა საბერძნეთისთვის კიდევ 2 წლის მიცემას, რათა მან 2022 წლამდე შეძლოს ვალების შემცირება მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%-ამდე. 2013 წელს, ანუ მომავალ წელს, ეს ვალები მთლიანი შიდა პროდუქტის სავარაუდოდ 189% იქნება. საბერძნეთი ითხოვს მისთვის 31.5 მილიარდი ევროს, ანუ 40.2 მილიარდი დოლარის მიწოდებას დახმარების პაკეტიდან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. თბილისის წყლის ყოფილ ხელმძღვანელ სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალურ დირექტორს გიორგი გელბაქიანს, რომელიც წუხელ იქნა დაკავებული, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში ადანაშაულებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება მისი და კომპანია NCC-ის ფინანსური დირექტორის არჩილ ჩოგოვაძის დაკავებასთან დაკავშირებით. განცხადება ჟურნალისტებს სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა გააცნო. განცხადების დეტალებზე საუბარი იქნება გადაცემის ძირითად ნაწილში. აქვე ვიტყვი მხოლოდ, რომ კომპანია NCC აწარმოებს თბილისში რიყეზე მიმდინარე მშენებლობებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკვე მესამე არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის გიორგი კალანდაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე და ის სასამართლო დარბაზიდან ამჯერად გირაოს გარეშე გაათავისუფლა. კალანდაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის სამი საქმე აღძრული, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და ადამიანისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ბრალდებებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 21 ნოემბერს გავრცელებული განმარტებით კალანდაძის მიმართ აღკვეთის ახალი ღონისძიების გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან მისთვის წარდგენილი ბრალდების დამძიმების მიუხედავად საუბარი არ არის სისხლის სამართლის ახალ საქმეზე. თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება დიდი ბრიტანეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მინისტრი დევიდ ლიდინგტონი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ბრიფინგზე ლიდინგტონმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი მიესალმება საქართველოში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას და ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემას, რაც სხვებისთვისაც მაგალითია. დევიდ ლიდინგტონის განცხადებით დიდი ბრიტანეთი მომავალშიც განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. ბრიფინგზე განცხადებით გამოვიდა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი.
ლაპარაკეთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყვეტ კურსზე ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. ის პროგრესი, რომელიც საქართველომ დემოკრატიზაციის გზაზე დაადასტურა ბოლო არჩევნებით და არჩევნების შემდგომი პერიოდით მთავრობის მოქმედებით, შესაბამის ასახვას პოვებს ნატოს შემდგომ რეზოლუციაში.
განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ დიდი ბრიტანეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მინისტრთან დევიდ ლიდინგტონთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს უარყო პრესით გავრცელებული ცნობა, რომ თანამდებობას სტოვებს.
ვადასტურებ ხალგასმით, რომ ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს და ჩვეულებრივად ვაგრძელებ მუშაობას იმ გეგმის მიხედვით, რაც არის შეთანხმებული.
განაცხადა სერგენკომ თბილისში ჩატარებულ ბრიფინგზე. მისი ასრით, მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება სამინისტროსა და მედიის ურთიერთობის ნაკლებობამ განაპირობა. სერგენკოს გადადგომის შესახებ წერდა გაზეთი რეზონანსი. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთზე. პაკისტანში ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულცოდა სამი ჯარისკაცი. აფეთქება მოეწყო სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციის დედაქალაქ კუეტაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დევნილები კობა სუბელიანს პროკურატურაში უჩივიან.
ერთის მხრივ, დევნილების ძალამდე განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების კასკადის გამო, რაც ჩვენ მიხედვით 2010 წლებში, მეორე მხრივ, საქმე ეხება კორუფციულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც დევნილები ფლობენ.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებას შუალედური არჩევნების შესახებ.
თითოეულ დეპუტატს ახლა ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2013 წლამდე ეს იქნება 101 დეპუტატი.
დაკავებულია რიყეზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი.
ფაქტობრივად მიგიწყა და დღეს დაახვალ დაწყებული ვარ ამ ფულის წარმომავლობაზე. ხედი არ დაისმევა ინენეს ცნობილია და ხია რა. შესაბამისად უკანონო შემოსავალის ლეგალიზაცია ვერანდერ მოხდებოდა. ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში.
აცხადებს ადვოკატი შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ისრაელსა და ჰამას შორის სესხლის შეწყვეტის მისახსენებლად საერთაშორისო ძალისხმევა კიდევ უფრო გააქტიურდა. განაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. ამ პროგრამაში დღეს ამერიკელ ჯაზმენს, ლეგენდარულ ტენორ საქსოფონისტ კოლმენ ჰოუკინსს გავიხსენებთ. აი ასეთ განაცემას გდავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. და Ташкентის 7 ნომრიდან 2011 წლის იანვარში გამოსახლებულ დევნილთა ერთი ნაწილი გამოსახლების ფაქტის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვს და ხელისუფლებას უკან მათ ყოფილ საცხოვრებელ ფარჩში დაბრუნებას სთხოვს. 21 ნოემბერს საპელაციო სასამართლოსთან შეკრებილი დევნილები უფლებადამცველ ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა ყოფილი მინისტრის კობა სუბელიანის, ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაღენებასაც ითხოვდნენ. მათი სახელი ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით პროკურატურაში განცხადება შევა. რა სითხოვენ დევნილები ახალი მინისტრისგან და რა პრეტენზიები აქვთ ტოლვილთა და ტოლვილთა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობის მიმართ? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
აფხაზეთის სოფელ დრანდიდან დევნილი სოსო ჩხეტიანი დღემდე აპროტესტებს ტაშკენტის ქუჩის 7 ნომრიდან მისი და სხვა დევნილთა ოჯახების გამოსახლების ფაქტს. სასამართლოში არაერთგზის გასაჩივრების მიუხედავად მათი მოთხოვნა საცხოვრებელ ფარჩში დაბრუნების შესახებ არ დაკმაყოფილებულა. 2011 წლის იანვრის შემდეგ მან და მისმა ავადმყოფმა მეუღლემ ორი საცხოვრებელი უკვე გამოიცვალეს.
ჯერე ქირით ვიყავით რუსთავში, მე გადავედით ეხლა წინწაროში ნათესავ მამულ დაგვითმო ქირით პირველ სართულ ქალს ინსულტი აქვს გადატანილი, მეცვალები დაბრუნებული, ოდა ვართ ახლა ქუჩაში იმ კორპუსში სადაც ჩვენ ვიყავით, რემონტი გაუკეთეს, შეასახლეს რა შეუშვეს ხალხი, ოდა ისინი არიან ეხლა იქ და ჩვენ გარეთა ვართ. ვის ხოთ ეხლა სასამართლოში დაგვაბრუნონ იქ.
21 ნოემბერს სოსოჩხეტიანი რამდენიმე დევნილთან ერთად კვლავაც სააპელაციო სასამართლოსთან დგას და სასამართლოს მოური განაჩენს ელოდება. ამბობს, რომ ყოფილმა მინისტრმა კობა სუბელიანმა ცნობილი გამოსახლებების გამო პასუხი უნდა აგოს. სააპელაციო სასამართლოსთან დევნილებს უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი ახლავს. ის ამბობს, რომ მთავარ პროკურატურას კობა სუბელიანის და ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით მიმართავს.
ერთის მხრივ, დევნილების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების კასკადის გამო, რაც ჩვენ ვიხილეთ 2011 წელს, მეორე მხრივ, საქმე ეხება კორუფციულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც დევნილები ფლობენ.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელის ზურაბ ბენდიანიშვილი გვეუბნება, რომ დევნილები ხშირად ლაპარაკობენ ტოლვილთა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობის უსამართლო გადაწყვეტილებებისა და კორუფციული გარიგებების შესახებ. თუმცა კონკრეტული ფაქტების გამოაშკარავების მოთხოვნის შემთხვევაში უკანიხევენ, არ ან ვერ ადასტურებენ ბრალდებებს. ბენდიანიშვილის თქმით, ნიშანობლივია ისიც, რომ ახალმა ხელისუფლებამ დევნილებს გაუჩინა იმედი, რომ ისინიც კი, ვინც სახელმწიფოსაგან უკვე დაკმაყოფილდნენ, პროტესტის შემთხვევაში პირობებს გაიუმჯობესებენ. ამ თვალსაზრისით ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ერთგვარი დილემის წინაშე დგას.
სამინისტროს წინაშე მართლა ძალიან დიდი დილემაა დღეს, რა. თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა, იყო უკანონო გამოსახლებები, თქვათ აი სასტუმრო აფხაზეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, მან აბსოლუტურად მიზერული თანხები გასცეს, ოჯახები გააერთიანდეს და არაფართების და ოთახების მიხედვით მისცეს თანხები და საერთოდ ბევრი ქუჩაში დასცა, ზოგი ქირი, ზოგმა გარაჟიც კი იყიდა, რომ სადღაც შესახლებული იყო. ბუნებრივია, რომ ისინი ასაჩივებენ. მეორე არის, რომ გამოასახლეს არა კოლექტიური ცენტრებიდან, ასე თქვა შეჭრილი დევნილები და დღეს უკვე ახალ ხელისუფლების პირობებში 52 ასეთი შეჭრა განხორციელდა კიდევ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა მათი გამოსახლება კანონის ფარგლებში უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უმართავი პროცესები წავა.
ამავე დროს უკვე ერთი კვირა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში ღია კარის დღეები იმართება, სადაც მინისტრი და მისი მოადგილეები დევნილთა საინიციატივო ჯგუფებსა და ცალკეულ დევნილებს ხვდებიან. როგორც მინისტრი დავით დარხველიძე განმარტავს, ყველას უპირველესი პრობლემა საცხოვრებელი ფართია. დღის მონაცემებით დევნილთა მხოლოდ 1/3-ია დაკმაყოფილებული. ახალ ხელისუფლებას პრობლემების მოგვარებას ისინიც თხოვენ, ვისაც ფართიც მიღებული აქვს და კუთვნილი კომპენსაციაც.
პირველი და გადაუწყვეტელი პრობლემა ჯერჯერობით არის ფართი და ჭერი, ნახევარზე ნაკლებია დაკმაყოფილებული, მაგრამ ეს დაკმაყოფილებულები ითხოვენ გაფართოებას, არიან ვიწროთ. მათ შორის არიან კომპენსირებულებს უძახით, ვინც ფული მიიღო და თქვა, რომ არაფერი აღარ მინდაო, მაგრამ მე ეს ფული დახარჯა. ეხლა ისე ვითხოვს, რომ მაშინ ვატყუეთ, შევცდი, უბრალოდ თავიდან ითხოვს ყველაფერს. ამიტომ ეხლა ჩვენ მალე დავასრულებთ მუშაობას კრიტერიუმებზე, საერთაშორისო დონორ პარტნიორ და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებების საფუძველზე ვშვით კომისიას, რომელიც გადაწყვეტს პერსონალურად თუ ვინ შესახდეს ამა თუ იმ არჩში.
ყოფილი მინისტრის კობა სუბელიანის პოზიცია უცნობია. რადიო თავისუფლება მთელი დღის მცდელობის მიუხედავად მას ვერ დაუკავშირდა. იყო თუ არა კონკრეტული დარღვევები ტოლთა სამინისტროში, რადგან დევნილები ლაპარაკობენ, ვკითხეთ ახალ მინისტრს დავით დარახველიძეს. მან გვითხრა, რომ ამჟამად სამინისტროში მუშაობს შინა აუდიტი და წინასწარ დადასტურებით რამის თქმა გაუჭირდება. თუმცა არსებობს ეჭვები, რომ ამოწყებაში ყველაფერი წესრიგში არ იყო. Უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მისი თქმით წლის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას თბილისის როით 18:15. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებას, რომლის მიღების შემთხვევაში მაჟორიტარი დეპუტატის გამოკლების გამო დანიშნული შუალედური არჩევნები გაიმართება წელიწადში ორჯერ, აპრილსა და ოქტომბერში, ნაცვლად მოქმედი საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ოქტომბრისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობა კოდექსში ცვლილების შეტანის მიზეზად ამომრჩეველთა ინტერესების დაცვას ასახელებს, თუმცა უმცირესობაში ფიქრობენ, რომ მართველი პარტია რეიტინგის მოსალოდნელი დაკარგვის გამო ჩქარობს. ჩიმშერ ეხვიაშვილმა სადავითარებაში გარკვევა.
საქართველოში უახლოესი შუალედური არჩევნები ნაძალადევის, ბაღდათისა და სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში გაიმართება, მაგრამ ადგილისგან განსხვავებით ჯერჯერობით უცნობია არჩევნების ჩატარების თარიღი. თუმცა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ზაქარია კუცნაშვილის თქმით, საარჩევნო კოდექსის 129 მუხლში ცვლილების შეტანით აღნიშნულ საკითხსაც ნათელი მოეფინება.
ჩვენ შემოდივართ წინადებით, რომ ამ არჩევნების ჩატარება შესაძლებელი იყოს წელიწადში ორჯერ, როგორც ოქტომბრის თვეში, ასევე აპრილის თვეში, რაც გამორიცხავს იმის ალბათობას, რომ საქართველოს ქალაქები და რაიონები დაგვრჩეს წარმომადგენლის გარეშე მთელი ერთ წლის განმავლობაში.
ამასთან ზაქარია კუცნაშვილის თქმით, ცვლილების მიხედვით თუ დეპუტატის უფლებამოსილება 15 თებერვლიდან 15 ივლისამდე პერიოდში შეწყდება, მისი ადგილ მონაცვლის გამოსავლენად შუალედური არჩევნები აპრილში, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ოქტომბერში ჩატარდება. თუმცა ჯერ კიდევ მოქმედი საარჩევნო კოდექსი შუალედური არჩევნების წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ჩატარებას ითვალისწინებს. კოდექსის 129 მუხლში ვკითხულობთ.
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქიდან არჩეული პარლამენტის წევრის გამოკლების შემთხვევაში ტარდება შუალედური არჩევნები. შუალედური არჩევნები იმართება ოქტომბერში ამ კანონით დადგენილი წესით. თუ შუალედური არჩევნების ჩატარებამდე დარჩენილია 60 დღეზე ნაკლები, შუალედური არჩევნები ტარდება მომავალი წლის ოქტომბერში.
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით უფლებამოსილების შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს დეპუტატისათვის შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება, მისი მოქალაქეობიდან გასვლა ან გარდაცვალება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ზურაბ აბაშიძის თქმით, არანორმალურია, როცა კანონში არსებული ხარვეზების გამო ვერ ხერხდება ჯეროვანი კომუნიკაცია ხალხსა და პარლამენტ შორის.
მუდმივი კომუნიკაცია ამორჩეველთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა გითხრათ, რომ რიგები დგას და ხალხს უნდა შეხვედრა თავის დეპუტატებთან. სწორედ კონკრეტულად ის პიროვნება, მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტში ამორჩეველთან, მე ვფიქრობ, რომ დროზე არის არჩევნების ჩასატარებელი და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ამ პარლამენტში წარმოდგენილები.
თუმცა უმრავლესობის ინიციატივას მხარს არ უჭერს პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიცია. პავლე კუბლაშვილის თქმით, ცვლილება გამოიწვევს საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდას.
მომავალ წელს კონსტიტუციის თანახმად ისედაც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ ხარჯი უკვე განსაზღვრული იყო, რომ მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უბნებიც უნდა შეკრიბოს 73 ოლქში, ოლქებიც უნდა შესაბამისად დაკომპლექტდეს, ანუ გარდა დღეს მოქმედი მუდმივი წევრებისა უნდა იყოს და პარტიული წარმომადგენლობაც, ეს იყო გასაგები. ეხლა ამას ემატება, რომ პლუს აპრილშიც უნდა ჩატარდეს იმ სამ ოლქში.
ცესკოს მონაცემებით კომისიის წევრებისა და სხვა ხელმძღვანელ პირთა თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური ოდენობა 46000 ლარს, ხოლო აპარატისა 92000 ლარს შეადგენს. ამასთან, როგორც ცესკოს წარმომადგენელი ეკა აზარაშვილი ამბობს, არჩევნების პერიოდში ხარჯი მნიშვნელოვნად იზრდება.
საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლები იღებენ გაორმაგებულ ანაზღაურებას. კანონში წერია ორმაგი ანაზღაურების შესახებ და შუალედური არჩევნებიც, ვინაიდან განეკუთვნება, ანუ არჩევნების ტიპს, ასევე ამ პერიოდში ასევე გათვალისწინებულია ორმაგი ანაზღაურება. საარჩევნო პერიოდი არის არჩევნების დანიშნვის მომენტიდან არჩევნების შედეგების შეჯამების ჩათვლით.
თუმცა საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებას საპარლამენტო უმცირესობა სხვა რამის გამოც იწუნებს. დეპუტატ ჩიორა თაქტაქიშვილის თქმით, ქართული ოცნება ცდილობს ისარგებლოს მაღალი რეიტინგით და კანონის საკუთარ თავზე მორგებით არჩევნები, რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატაროს.
იმისთვის, რომ გამოირიცხოს იმდაგვარი ინტერპრეტაცია თქვენს მიერ ამ კანონ პროექტის დღეს ინიცირების, რომ ეს არის მორგებული ქართული ოცნების უმრავლესობის პოლიტიკურ ინტერესს, ხომ არ იქნებოდა შესაძლებელი მიგვეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო ორჯერ შუალედური არჩევნები, ოღონდ ეს ნორმა ამოქმედებულიყო მომავალი წლის ოქტომბრიდან და არა ეხლავე.
ცხადია ჩიორა თაქთაქიშვილის ეს კონტრინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობამ არ მიიღო. არადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარიაც მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია შუალედური არჩევნების აპრილში დანიშნას პოლიტიკური მიზნების მიღწევის გამოეშურება.
თითოეულ დეპუტატს ახლა ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2013 წლამდე ეს იქნება 101 დეპუტატი. და დღესდღეობით, ანუ 2013 წლამდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ დეპუტატს. უკვე 2013 წლის შემდეგ 112 ადამიანი იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამიტომ ვთქვათ 102 დეპუტატს უკვე იქ აღარ ქონდეს მნიშვნელობა.
ამბობს ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თბილისის დროით 18:20. სამართალდამცავებმა 20 ნოემბრის ღამეს და რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ დააკავეს თბილისის წყლის ყოფილი ხელმძღვანელი სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალური დირექტორი გეგი ქელბაქიანი და ამავე სამშენებლო კომპანიის ფინანსური დირექტორი არჩილ ჩოგოვაძე. დაკავებულებს ბრალი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას შეედებათ. სამშენებლო კომპანია NCC თბილისის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული რიყეზე მიმდინარე სამშენებლო პროექტის შემსრულებელია. გამოძიება ამავე პირების მიმართ რიყეზე მდებარე ბუდა ბარის საკუთრების კანონიერების შესახებ მიმდინარეობს. გიგი ქელბაქიანი თბილისის მერის გიგი უგულავას მეგობარია. ამ ფაქტორის გამო საპარლამენტო უმცირესობაში ფიქრობენ, რომ მისი დაკავება მერზე ფსიქოლოგიური ზეწოლისთვის მოხდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული რიყეზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია NCC-ის გენერალურ დირექტორს გეგი ქელბაქიანს და ამავე კომპანიის ფინანსურ დირექტორს არჩილ ჩოგოვაძეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში ედავება. მათ სახელმწიფო სახსრების დიდი ოდენობით მითვისების მიზნით ერთ-ერთ ფიზიკურ პირს კონტრაქტის გარეშე ჩაურიცხეს 6 მილიონ ლარზე მეტი, საიდანაც აღნიშნულმა პირმა 3 მილიონი ლარი ნაღდი ფული უკან დაუბრუნა გიორგი ქელბაქიანს და არჩილ ჩოგოვაძეს. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებაში, თუმცა ეს ბრალდება დაკავებულთა ადვოკატს ირაკლი ჟორჟოლიანს აბსურდულად ეჩვენება.
კომპანიის ანგარის თეთრად, ასე ვთქვათ, არსებული თანხის კონტრაქტორის გადარიცხვას და შემდეგ თითქოს და ქეშად მიღებას უკან, რაც ჩვენი აზრით გაკეთება ვერანი უფრო გაშვება ქვია. ალბათ იდეგად ხალხსაღაც შემიძლია გითხრათ, არც დღეს და არც ხვალ დარწმუნებული ვარ ამ ფულის წარმომავლობაზე. ეს არ დაისმევა, ინენ ეს ცნობილია და ხილია რა. შესაბამისად უკანონო შემოსავალის ლეგალიზაცია ვერანდ ვერ მოხდებოდა. ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში.
გეტყვით, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ხედვა რიყის პარკში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შესახებ 24 ოქტომბერს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას დააფიქსირა. მას არ დაუმალავს, რომ მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა, რომელიც თბილისის განვითარების ფონდის დაკვეთით ხორციელდება იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტის მიხედვით, არ მოსწონს.
გენახეთის ზარბაზანის ქუჩის საგავსი შენობას რომ აშენებს იქ რამდენად მოგწონს თქვენ არ ვიცი რიყეზე ცოტაშვილის ამ პროექტის გაკეთება ოდესღაც მე მინდოდა და როდესაც ნახე რომ პროპორციებში იყოს თომილობა არქიტექტორი იტყვებოდა იგივე შენათვალი გაუგზავნა რომ არ შეიძლება გაკეთება გრაფინებია წაქცეული თითქოს ქვიშაზე დაყრილი ეს ნახაზები ნანახი მაქვს და მე მინდოდა მათ მოსკომედიის თეატრის აშენება
იმის გათვალისწინებით რომ პრემიერმა საკუთარი დამოკიდებულება გამოხატა მშენებლობის მიმართ და ამასთან იმის გათვალისწინებითაც რომ სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალური დირექტორი თბილისის მერის გიგი უგულავას მეგობარია საპარლამენტო უმცირესობაში ფიქრობენ რომ ეს პოლიტიკური შეტევაა მერის შესასუსტებლად
ვაძლევს ამაზე ფიქრის საშუალებას, პოლიტიკური განცხადებები, პრემიერ-მინისტრის დამოკიდებულება ქალაქის მერისადმი, რომაც არის შეტევა საქართველოში ყველაზე მსხვილ თვითმმართველობაზე, სადაც პირდაპირ წესით არჩეული მერია, კერძოდ გიგი უგულავა. ანუ მისი დასუსტება, მისთვის მინიმუმ ფსიქოლოგიური დისკომფორტის შექმნა და შესაძლოა საბოლოო ჯამში უშუალოდ მისი დევნა არის ის მიზანი, რომელსაც ყველაფერი ეს ემსახურება.
თავით არჩიაშვილისგან განცხობით პოლიტიკურ დევნად არ განიხილავს გეგი ქელბაქიანის დაკავება საკრებულოს წევრი ქრისტიან დემოკრატი ზაზა გაბუნია. მისი სიტყვებით, ის 2 კვირის წინ თავად შეხვდა მთავარ პროკურორს არჩილ ყბილაშვილს თბილისის განვითარების ფონდის სრულიად გაუმჭვირვალი საქმიანობის თემაზე სასაუბროდ.
ჩემი ეჭვი აქვე მოგახსენეთ ეფუძნება იმას, რომ დაიწყო იყო მცდელობა არჩევნების შემდეგ ფონდის ლიკვიდაციის გაუქმების. იმალვაშია ფონდის ყოფილი დირექტორი და ჩემი ინფორმაციით გატანილია ნაღდი ფული და დოკუმენტაცია. ანუ ეს ყველაფერი გავაცანე ბატონ პროკურორს. ეხა აქედან მერე სად და ვისე გავიდნენ ეს პროკურატურის კიდე გამოძიების საქმეა, ნუ მე ქელბაქიანს დაგავშევით არ ვისაუბრებ.
თბილისის საგრაბულოს წევრი ზაზა გაბუნიას მსგავსად წლების განმავლობაში ცდილობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიეღო ინფორმაცია თბილისის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ფონდების საქმიანობის შესახებ. ანუ რა ფორმით და რა პრინციპით ხდებოდა სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების შერჩევა. თბილისის მერის ერთი წერილის მიხედვით მერის ფონდებს არ ევალებოდათ გამოიყენებინათ კანონის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რაც სულხან სალაძის სიტყვებით ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელი იყო პირადი შეხედულებისამებრ აერჩიათ რომელიმე სამშენებლო კომპანია.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ფონდები დამოუკიდებლად არსებდნენ კონკრეტულ კომპანიებს, აქ არ იყო თქვა კონკურენცია, არ იყო აქცენტი გადატანილი ვინ უფრო დაბალ ფასად შეასრულებდა კონკრეტულ სამუშაოს, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ რეალურად შესაძლებელია ურთიერთობა დამოყარებული ყოფილიყო ფონდის კეთილნებას და თქვა მეორე მხრივ კომპანიას შორის რაღაც გარკვეული ტიპის ურთიერთობებს, თუმცა ამისი გადაჭრა ძალიან რთულია.
ბოლოს კი გეტყვით, რომ სამშენებლო კომპანია NCC-ის მერიის განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხით შესრულებული აქვს რიყის გვირაბის პროექტი და რამდენიმე სხვა სამუშაო. კომპანია NCC-ის დირექტორს გეგი ქელბაქიანს და ამავე საწარმოს ფინანსურ დირექტორს არჩილ ჩოგოვაძეს ბრალი წარედგინება ციხლის სამართლის 194 მუხლის შესაბამისი ქვეპუნქტით, რაც უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ნიშნავს და 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 21 ნოემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მწვავე კამათის საგნად იქცა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც დროებითი საგამოძიებო კომისიის დაკომპლექტებისა და თავმჯდომარეობის საკითხს უკავშირდება. უმცირესობა უმრავლესობას საპროგრამო დაპირებას შეახსენებს. უმრავლესობისთვის კი ამ ეტაპზე მაგალითად წარმოუდგენელია, როგორ უნდა უხელმძღვანელოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელმა კომისიას, რომელმაც სწორედ ყოფილი ხელისუფლების სანაშაულები უნდა გამოიძიოს. ლელა კუნჯულია გეტყვით უფრო მეტს.
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას დაპირება 21 ნოემბერს უმცირესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა შეახსენა. მან, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივის ერთ-ერთმა ავტორმა და მთავარმა მოხსენებელმა, წაიკითხა ამონარიდი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამიდან, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო კონტროლის ერთ-ერთ უმთავრეს მექანიზმს, დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას უკავშირდება. ქართული ოცნების საპროგრამო დაპირების მიხედვით ამგვარი კომისიის გამართული მუშაობა დაკომპლექტების სამართლიან წესია დამოკიდებული.
პარლამენტი ვალდებული უნდა იყოს შექმნას ასეთ კომისია, თუ ამას მოითხოვს პარლამენტის წევრთა სიით შემადგენლობის სულ ცოტა 1/5. ამასთან დროებით კომისიაში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლობა მის წევრთა საერთო რაოდენობის 9/10 ნაკლები უნდა იყოს, ხოლო დროებით საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე არ უნდა წარმოადგენდეს საპარლამენტო უმრავლესობას.
პავლე კუბლაშვილის მსგავსად საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ არაერთი წარმომადგენელი და ლიდერიც დავით ბაქრაძე ქართული ოცნების მიერ საზოგადოებისთვის მიცემული დაპირების იგნორირებაზე აკეთებენ აქცენტს. დავით ბაქრაძე ამ ყველაფერს მნიშვნელოვან ტესტად დაგიგვამს.
ეს არის პირველი ტესტი, რომელიც მე, როგორც რიგით წევრს ამ საზოგადოების, მაფიქრებინებდა, რამდენად შესრულებადია სხვა დაპირებები, რომელიც გაქვთ პროგრამაში. თუ შეგიძლიათ მოძებნოთ ლოგიკური და კარგი მიზეზები, რატომ არ უნდა შეასრულოთ ერთი პუნქტი თქვენი პროგრამიდან, ამ შემთხვევაში საგამოძიებო კომისიებს ეხება, ასევე მოძებნით სხვა მიზეზებს, რატომ არ უნდა შეიქმნას მილიარდიანი ფონდი სოფლის მეურნეობისთვის. ასევე მოძებნით სხვა მიზეზებს, რატომ არ უნდა გაიაფთეს ტარიფები.
ამგვარ მიდგომას სრულიად არასერიოზულად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. ისინი ირწმუნებიან, რომ უბრალოდ ჯერ არ დამდგარა დრო დროებით საგამოძიებო კომისიებთან დაკავშირებული დაპირების აღსასრულებლად. მაგალითად, ზაქარია კუცნაშვილი ამ საკითხს მოქმედ კონსტიტუციასთან კავშირში განიხილავს.
კონსტიტუციაში წერია, უმრავლესობას არ შეიძლება ყავდეს დროებით საგამოძიებო კომისიაში 9/10 მეტი. ეს არის მათი უფლება, უმრავლესობის უფლება, რომ 9/10 ყავდეს. რაც თავაზობ თქვენ, რომ მას ყავდეს 9/10 ნაკლები. და რა თქმა უნდა, აქ იურისტების აზრი იყოფა, ნაწილი ვამბობთ, რომ ანტიკონსტიტუციურია ასეთი იდეა, ხოლო ნაწილი ვამბობთ, რომ მიზანშეუწონელია. იმიტომ რომ თუ აქვს უმრავლესობას უფლება ყავდეს 9/10 კონსტიტუციის ძალით, მაშინ ჩვეულებრივი რეგლამენტით რატომ უზღუდავთ ამ უფლებას და ჩამოყავს 9/10 ნაკლებად.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, რომლის შეცვლასაც დღევანდელი უმცირესობა ითხოვს, თავად მისი არაერთი წევრის მხარდაჭერილია იმხანად, როცა ისინი საპარლამენტო უმრავლესობას წარმოადგენენ. წარმოადგენდნენ და ეს ფაქტორი უმცირესობას დავით ბერძენიშვილმა შეახსენა. ამჟამინდელი უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ საზოგადოება საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარედ ქართული ოცნების კანდიდატურას თინათინ ხიდაშელს ისურვებდა და არა ყოფილი ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს. ბერძენიშვილი მხარს უჭერს მიდგომას, რომ კომისია შეიქმნას მაქსიმალური ფორმატით 2004-2012 წლებში მაღალი თანამდებობის პირების დანაშაულებების გამოსაძიებლად. დეპუტატი ამბობს, რომ კომისია გამოიძიებს როგორც ნაკლებად ცნობილ, ასევე გახმაურებულ საქმეებსაც. აქცენტი პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას საქმეზე კეთდება.
გამოსაძიებელია ჟვანიას დაღუპვის ვითარება. არ ვიცით ჩვენ, არ გვაქვს ჩვენ ნდობა ოფიციალური ვერსიის მიმართ. არც მე არ მაქვს ნდობა ოფიციალური ვერსიის მიმართ. მე არ მაქვს ნდობა, რომ იმ ბინაში და იმ ვითარებაში დაიღუპა პრემიერი ზურაბ ჟვანია. მეც მაქვს მოლოდინი, რომ ეს არის თავიდან გამოსაძიებელი.
თუკი საპარლამენტო უმრავლესობა სამართლიანობის აღდგენის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, საპარლამენტო უმცირესობა დროებით საგამოძიებო კომისიას ოპონენტების დევნის მექანიზმად აღიქვამს. ამასთან უმცირესობისთვის გაუგებარია, რა საჭიროა კომისიის შექმნა მაშინ, როცა დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში საქმე საბოლოოდ მაინც პროკურატურას უნდა გადაეგზავნოს, თუმცა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ხალხის არჩეული საკანონმდებლო ორგანო საქართველოს პარლამენტი ვალდებულია პასუხები მოიძიოს იმ შეკითხვებზე, რაც ხალხს წლების განმავლობაში დაუგროვდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ახლა კიდევ ერთი ცნობა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივამ კენჭისყრის შედეგად მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა 6 ნოემბერს გამართულ იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე. პლენარულ სხდომაზე დღეს კანონპროექტის განხილვა ერთი მოსმენით მოხდა. ჯერ ისევ მიმდინარე საპარლამენტო სხდომაზე დღის ბოლოს გაიმართება კენჭისყრა და დიდი ალბათობით საკითხი დღესაც ჩავარდება. ამასობაში თბილისის როით საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ჰილარი კლინტონი და ბან კი მუნი მართავენ შეხვედრებს ღაზაში კრიზისთან დაკავშირებით. ისინი შეხვდნენ პალესტინელების პრეზიდენტს, რის შემდეგაც ჰილარი კლინტონი ეგვიპტეში ჩავიდა. თელავივში 10 ადამიანი დაიჭრა ავტობუსში აფეთქების შედეგად. კაიროში დემონსტრანტებმა ცეცხლი წაუკიდეს სტუდიას, რომელთაც სარგებლობს ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა. ბრიუსელში იმართება მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პაკისტანში ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 3 ჯარისკაცი. ევროკავშირმა ვერ მიაღწია შეთანხმება საბერძნეთისთვის კრედიტის მორიგი ტრანშის მიწოდების საკითხზე. ყაზახეთის ხელისუფლება აპირებს ორი ოპოზიციური ორგანიზაციის და რამდენიმე მედია საშუალების ექსტრემისტულად გამოცხადებას და მათ აკრძალვას. თბილისის წყლის ყოფილ ხელმძღვანელს, სამშენებლო კომპანია NCC-ს გენერალურ დირექტორს გიორგი გელბაქიანს, რომელიც წუხლ დააკავეს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში, აღნაშაულებენ. თბილისის აქალაქო სასამართლომ უკვე მესამედ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის გიორგი კალანდაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. დიდი ბრიტანეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მინისტრმა დევიდ ლიდინგტონმა საქართველოში ვიზიტისას განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი მიესალმება საქართველოში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას და ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემას, რაც სხვებისთვისაც მაგალითია. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დღეს უარყო პრესით გავრცელებული ცნობა, რომ თანამდებობას სტოვებს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა გთავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ლოგიკურია თუ არა პროკურატორის მხრიდან განხორციელებული დაკავებების სერია? რა კითხვები ისმის საზოგადოებაში ბოლო პერიოდში საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით? რა მიზნით აბრუნდნენ ქვეყანაში ბაჩუ ახალაია და ირაკლი ოქროაშვილი? ამ და სხვა მწვავე საკითხებზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუსიშვილი და ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ნინო თარხნიშვილი უძღვება დისკუსიას.
რამდენიმე დღის წინ თქვა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა, რომ თითქმის ყველა მაღალჩინოსანი არის შესული პროკურატურის სიაში. რას ნიშნავს ეს, რომ კიდევ ვიხილავთ ჩვენ ახალ სერიებს დაკავებისა?
ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებისგან და ზოგადად საზოგადოებისგან თქმა უნდა იყო მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო გარკვეული ადამიანების მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეს იყო ძალიან ისეთი მოთხოვნა, რომელიც არერთხელ გაშღერდა ამაზე ინფორმაცია სახელი და გვარების კი სახელდებოდა კონკრეტული ადამიანების. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს პროცესი მაინც უნდა წარმართულიყო, მიასე მიმაჩნია, ამიტომ რომ კანონი ყოველთვის უნდა იყოს ერთი და იგივე მიდგომით, ამიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რა თანამდებობაზე იყო, რა საქმიანობდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის საკითხი, რომ ეს არ დაემსგავსოს გარკვეულ პოლიტიკურ დევნას კონკრეტული ადამიანების მიმართ. გამოძიებები ნამდვილად უნდა დაიწყოს, ძალიან ბევრ საქმეზე უნდა წარიმართოს სამართლიანად, აუცილებელი არის ეს. მაგრამ მთავარი საკითხი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ არ უნდა დაემსგავსოს ეს თუ რაც მოხდა თქვათ გასული წლების განმავლობაში და იყო თქვათ პოლიტიკური დევნა კონკრეტული ადამიანების მიმართ. და აუცილებელია, რომ ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ყველა საქმეზე აბსოლუტურად, აუცილებელი არის, რომ იყოს საჯარო ინფორმაცია ბევრ საქმეზე, რა თქმა უნდა გამოძიების ინტერესების დაცვის შესაბამისად, რომ საზოგადოება მისცოს მეტი ინფორმაცია და ნამდვილად ქონდეს რეალური წარმოდგენა თუ რა ხდება კონკრეტულ საქმეზე.
ბატონო გოგი, როგორ მიგაჩნიათ, უზრუნველყოფს ამ საჯაროობას, ღიაობას და გამჭვირვალეობას ახალი ხელისუფლება? ეს არ არის მხოლოდ ქართული საზოგადოების დაკვეთა, ამაზე საუბრობენ საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები. აი, სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ჩამოსული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი და ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რაც იყო ხელისუფლებისადმი, ეს იყო ის, რომ დაკავებები უნდა იყოს გამჭვირვალე.
აბსოლუტურად ვეთანხმება იმას, რომ ყველაფერი ეს პროცესები უნდა განვითარდეს გამჭვირვალედ, რომ უნდა იყოს სრული ინფორმაცია და სრული დასაბუთებულობა სამართლებრივი იმისი, რაც კეთდება. მაგრამ თვითონ ეს ფაქტები დაკავებისა, მე მიმაჩნია, ეს საფუძვლიანია და ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ესე ხალხის მოლოდინი, რომ მაგალითად ვიზეც თქვათ ესე გქონდათ, ესე თქვათ შექმნილია ესე ძალიან უარყოფითი ფონი, ესე იგი აი ის ხალხი ყველა იყოს დაჭრილი. აა, ეს არის კონკრეტული დანაშაულებებზე ლაპარაკი. და ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით ჯერჯერობით ესე პროცესი მიმდინარეობს გამჭვირვალედ.
ფილიპ გორდონი მიუთითებდა ასევე შერჩევითი სამართლის გამორიცხვაზე და არა მხოლოდ ის მიუთითებს ამაზე. აი ეს ხელისუფლება, როდესაც ოპოზიციაში იყო, ჩვენ არა ერთხელ გვახსოვს ბრალდებები პროკურატურის მისამართით, რომ მიმდინარეობს შერჩევითი სამართალი. როგორ მიგაჩნიათ, როგორი რწმენა გაქვთ აი ამ გადასახედიდან, რაც თქვათ ბოლო პერიოდში ხდება და მიმდინარეობს? რამდენად იქნება გამორიცხული შერჩევითი სამართალი საქართველოში?
დიახ, როგორც ვიცით, საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში სამართლიანი სასამართლო ნამდვილად არ არსებობდა, ეს უფლება არ იყო დაცული. რამდენადაც ახლა უკვე საქმეთა პროცესები გვიჩვენებს, სასამართლო უფრო მეტად გახდა დამოუკიდებელი და გადაწყვეტილებებსაც ეს აისახა უფრო მეტად განსხვავებულ გადაწყვეტილებებს იღებენ. იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უფრო დადებითად წარიმართება. ასევე არის საუბარი იმაზე, რომ სასამართლო ადმინისტრირებაში შევა ძალიან ბევრი ცვლილება. ანუ მე ამ ყველაფერზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ შერჩევითი სამართალი თუ იქნება, ამის გარანტი, თქვათ, გამოძიების ეტაპზე, პროკურატურის ჩართულობის ეტაპზე, ამ შემთხვევაში ამის გარანტი უნდა იყოს სასამართლო, რომელიც ადამიანების ინტერესებს დაიცავს უკვე შემდეგ ეტაპზე და არ დადგება მათ მიმართ უკანონო განაჩენი, უკანონო მტკიცებულებებით შეჯერებული გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი რა პროცესებსაც მე ახლა ვუყურებ, პროცესი მიდის საკმაოდ ნორმალურად. ჯერჯერობით ვფიქრობ, რომ შერჩევითი მართლმსაჯულების პრობლემა უფრო ნაკლებად იქნება, თუმცა გამორიცხული და რო ვთქვათ, რომ აი გამორიცხავთ ყველაფერს, ამაზე ლაპარაკი ალბათ ნაადრევი არის, იმიტომ რომ ჯერ ახალი არის ეს ხელისუფლება და ნამდვილად გამიჭირდება საუბარი თუ რა იქნება მომავალში. თუმცა მაღალი თანამდებობის პირები, რომლების პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დამდგარ იყო აქამდე და წინა ხელისუფლებამ ეს არ გააკეთა, მე ვფიქრობ, რომ ამაში ცუდი არაფერია, თუ ეს პასუხისგებლობის საკითხი ახლა დადგება. მაგრამ მიდგომა უნდა იყოს სამართლიანი და საზოგადოება მიდა იცოდეს, რომ ნამდვილად არ არის სელექციური სამართალი ამ ადამიანების მიმართ.
ბატონო გოგი, როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად გაუწევს საზოგადოება მონიტორინგს ახალი ხელისუფლების საქმიანობას, იგივე პროკურატურის საქმიანობას, სასამართლოს საქმიანობას?
აქ საჭირო სხვანამის მიღწევა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი იყოს ესე აქტიურად ჩართული აი ამ პროცესებში და ეს პროცესები ისე უნდა განვითარდეს, რომ პარლამენტმა და მთავრობამ ყურად უნდა იყოს და უნდა ყოველთვის მიაქციონ ყურადღება იმას, რას ეუბნება სამოქალაქო სექტორი, ვინაიდან ეს არის ყველაზე აქტიური და ყველაზე კომპეტენტური ნაწილი ჩვენი საზოგადოების. და აუცილებელია, რომ საექსპერტო აზრი, არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრი, სამოქალაქო საზოგადოების აზრი, ჩვენმა ხელისუფლებამ აუცილებლად ეს გაითვალისწინოს აი ამ პროცესებში.
აი მთავარი კითხვები, რაც ჩნდება საზოგადოებაში უკანასკნელ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ვუბრუნდები ამ დაკავებების თემას, თქვათ, როგორი არის თქვენი მთავარი კითხვები, რაზეც გსურთ
ზუსტ პასუხი მიიღოთ, ან საკუთარი ვარაუდები გაგაჩნიათ.
ჩემთვის იცით ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პროცესების, ვთქვათ, შეჯერება შიდა პოლიტიკურ პროცესებთან. ანუ, როდესაც მაგალითად ხდება საქართველოს მონაწილეობა რაღაც საერთაშორისო ფორუმში, ან ნატოს მაღალი დონის კომისია ჩამოდის საქართველოში და ამ დროს როდესაც ხდება დაჭერა, რომელიც თავისებით გამართლებულია და ესე იგი ყველა ელოდება და ესე იგი ეს ხდება, ესე იგი თავისით მიდის ეს სამართლებრივი პროცესია რა. და მაგრამ დროში ეს ორი პროცესი ერთმანეთს ემთხვევა და ცუდ გავლენას ახდენს ქვეყნის შესახებ ესე გარეთ გასულ ინფორმაციაზე და საერთაშორისო საზოგადოებაში არსებულ აზრზე და შეფასებაზე. მოქმედებს ესე იგი სერიოზულად. აი ამ შემთხვევაში არის საჭირო რაღაც ალბათ რაღაც ტაქტიკური ნაბიჯები, რაღაცა ვთქვათ, აი დროში დაშორება რაღაც ამ პროცესების იმისათვის, რომ აი ესეთი გავლენა არ მოახდინოს.
აი
როგორ უნდა მოხდეს, რომ ანუ არსებობს ასეთი უბრალოდ ესე იგი დროში აცილება, ესე იგი მოვლენების, ვთქვათ, ესე იგი აი რაღაცა საქართველოს ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორუმში მონაწილეობის წინ არ მოხდეს ძალიან გახმაურებული დაკავება. ხო შეიძლება გადაიდოს ალბათ, რაღაც სხვა დროს მოხდეს.
ანუ მიგაჩნდა რომ შეიძლება იჩქარა,
ვთქვათ. არა უბრალოდ მე აქ ამ შემთხვევაში არ ფიქრობ ამას, მე ვამბობ რომ მომავალში ალბათ უბრალოდ ეს მომენტი გასათვალისწინებელი უნდა იყოს.
შეკითხები რაც ისმევა ამ პროცესის მიმართ, ბუნებრივი არის წინა სამართლებრივი თქვათ, რომელი მუხლებით ხდება მათი გამოძიების დაწყება მათ წინააღმდეგ სხვადასხვა ეს ყველაფერი, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებისთვის საჯაროობა ამ პროცესის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ გაჩნდეს კითხვები, თუმცა მე მიმაჩნია რომ არის ძალიან ბევრი ადამიანი კიდევ რომლის მიმართაც გამოძიება არ დაწყებულა და რომლებიც ძალიან ბევრ დანაშაულებში იყვნენ ქმედებებში ბრალდებულნი იყო საზოგადოების მხრიდან, რა თქმა უნდა. აი ზუსტად სელექციურ დამოკიდებულებაზე რომ საუბრობდით, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია არის სწორედ ის, რომ სახელმწიფო მისის თქვა, თუ დაიწყო კონკრეტულად ამ ჯგუფის მიმართ გამოძიება და სამართლა წარმოება, რატომ არა თქვა სხვა ადამიანების მიმართ, ხო, რომლებიც ასევე შეიძლება თანაბარ პასუხისგებელნი იყვნენ, ანუ უფრო მეტად პასუხისგებელი კონკრეტულ საკითხებს.
აი როგორ მიგაჩნიათ, რატო შეიძლება?
არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებიც ან საზღვარი დატოვეს, ან საქართველოში არის, მაგრამ საერთოდ არ ჩანს ამ პროცესებში. მათი ბრალდებები ნამდვილად არის მის პროკურატურის მხრიდან და საინტერესოა ნამდვილად ეს პროცესი რატომ მიდის. შეიძლება დაველოდოთ და ამიტომ აი საზოგადოების კითხვა არის ის, რომ კი ვთქვათ, რომ
გულეთ ვთქვათ იგივე შაშკინს, ზოდელავას,
კალმახერძეს,
ანუ არის ისმის ეს კითხვები?
რა თქმა უნდა არის, ეს არის, მაგრამ იმდენად ფარავს ეს პროცესები, რომლებიც ვთქვათ უფრო მასშტაბურია, ვთქვათ 10 ადამიანის ერთდროულ დაკავება 15-ის და შემდეგ საკმაოდ ისეთი მაღალ თანამდებობის პირების დაკავება, რომ შეიძლება ეს მივიწყებას მიესეს და ამიტომ საზოგადოებას უნდა უთხრა, რატომ მაინც და მაინც ამ ადამიანების მიმართ არსებობდა უფრო მტკიცებულებები, მეტი მტკიცებულები და იმიტომ თუ რატომ ხდება ესე, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც ასევე ეთხოვდა საზოგადოება მათ მიმართ გამოძიების დაწყებას და კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენებას, რომლებზეც საერთოდ არ არის საუბარი ამ შემთხვევაში. ანუ ეს პროცესი არის ძალიან საინტერესო.
საზოგადოება განსაკუთრებით ელოდებოდა, არ ვიცი, მოლოდინი იყო მათი ის, რომ პროკურატურა პირველ რიგში იმოქმედებდა ბაჩო ახალაიას ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის სამართით. თუმცა საზოგადოების გაოცება, ასე ვთქვათ, გამოიწვია იმ მუხლმა და იმ მიზეზმა, რის გამოც ის დააკავეს. ეს იყო სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. როგორ მიგაჩნიათ, რატომ მოხდა ეს? საზოგადოება ელოდა, რომ მას ბრალად წაუყენებდნენ, ვთქვათ, წამებას, არაადამიანურ მოპყრობას ადამიანების მიმართ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ უბრალოდ არ აქვთ მათ ეს მტკიცებულებები.
შესაძლოა
შემდეგ მოხდა რაღაცა ბრალის დამძიმება და დამატება, მაგრამ პირველი იყო ეს.
და შესაძლებელია ნამდვილად იყოს ეს მიზეზი, თავდაპირველად მათ ქონდათ მტკიცებულები კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა როდესაც სისხლის სამართლის პროცესის თანახმად, მაგალითად, მედიაში როდესაც გავრცელდება ინფორმაცია, რომ კონკრეტულ ადამიანს დებენ ბრალს, მაგალითად, რომ ჩაიდინა დანაშაული, თქვათ, ერთი მოქალაქე საუბრობს ამაზე, ეს უკვე არის საფუძველი იმისა, რომ დაიწყოს გამოძიება ამ ადამიანის მიმართ. პროცესის თანახმად ამის ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს. ანუ მე ახლა რას ვამბობ, რომ თუ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ადამიანები დებდნენ მას ბრალს წამებაში, არადამიან უყლობაში და სხვა ასეთ ქმედებებში, არ ვიცი, სხვა მძიმე დანაშაულობებში, შეიძლება და მოხრთაც დაწყებულიყო, მაგრამ ეს უკვე პროკურატურის სტრატეგია ია, რაც ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანია, რაც ნიშნავს ეს, მართლა არ ვიცი, რატომ მქონდათ მას ეს მიმართულება აღებული. შესაძლებელია მტკიცებულებები არსებობდა მხოლოდ ამ მუხლზე, ამ დანაშაულზე და ამიტომ დაიწყო და შემდეგ მოხდა დამძიმება. მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ბუნდოვანია ეს საკითხი, იმიტომ რომ ბაჩო ახალაიას მიმართ მე მგონი ძალიან ბევრი მტკიცებულება უნდა ჰქონოდა წესით, თუ რა ქმედებები ჩაიდინა.
ბატონო გოგი, ბაჩო ახალაიას შეეძლო არ ჩამოსულიყო საქართველოში და ისევე როგორც ხათუნა კალმახერიძე, ისევე როგორც დიმიტრი შაშკინი, შეეძლო დარჩენილიყო საზღვარგარეთ. რატომ ჩამოვიდა ბაჩო ახალაია?
აი, მე მოგ ჩემი ახსნა ამისი, არ ვიცი რამდენად შესაძლოა სინამდვილეს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ რაღაც გარკვეული საფუძველი ამ ვერსიას აქვს. ნაციონალური მოძრაობა და საპარლამენტო უმცირესობა ცდილობს, რომ ასე იგი ეს წარმოაჩინოს ასე და თვითონ ბაჩო ახალაიც ასე ახდენს თავის პოზიციონირებას, რომ ეს გააკეთა იმისათვის, რომ ესე იგი დაამტკიცოს თავის, ესე იგი თავისი უდანაშაულობა. მე ვთვლი, რომ ესე იგი ეს მოხდა შეთანხმებით უმცირესობასთან. აქ იყო, მე მგონი, ეს გაკეთებული იმისათვის, რომ აი ზუსტად აი ის სტილი ისევ, აი ოდესაც დომინანტ პოზიციაში იყო ხელისუფლება, ისე ძინა ხელისუფლება, აი ესეთი, ესე იგი მიდგომა, ამას აგძელებენ იმის შემდეგაც, ოდესაც უკვე ხელისუფლებაში აღარ არიან. და ბაჩო ახალაის ჩამოყვანა, მე ვთვლი, აი მოხდა ზუსტად იმისათვის, რომ ესე იგი ეჩვენებიან თავიანთი ძალა, აი ძალის დემონსტრირება. აი ყველაზე არაპოპულარული კაცი ჩამოდის და ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ესე იგი მაინც ჩვენ ავართ ძალა, პოლიტიკური ძალა. ანუ თუ პროკურატურამ რაღაცა ესე ვთქვათ თავისი ქმედება ვთქვათ ესე უკვე ჩაატარა, თუ სასამართლომაც თავის გადაწყვეტილება გამოიყენა, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ხვდება, ისინი ამბობენ, ესე იგი ისეთი ბერკეტი, რომ გამოაცხადოთ ის პოლიტპატიმრად, ამაზე ავაგოროთ პოლიტიკური პროცესი, გამოაცხადოთ ბოიკოტის პარლამენტს და რაღაცა ჩვენი ბერკეტები უკვე გავაძლიეროთ საერთაშორისო, რაღაცა ესე იგი რეპუტაცია ამ ამბავს შეუქმნათ, ეს იმოქმედებს ახალი ხელისუფლების საწინამდებოდ და ამით უკვე გააქტიროდა რაღაცა, ვთქვათ, ესე პროცესები უკვე მოხდება ნაციონალური მოძრაობის ინტერესშია. ანუ მე ვთვლი, რომ აი ეს ჯაჭვი მოქმედებს აქ.
ჩამოვიდა ირაკლი ოქროაშვილიც და მან განაცხადა, რომ ის მზად არის თავი არა არიდოს სასამართლოს. ის რატომ ჩამოვიდა და როგორი არის მოლოდინი? რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო მის მიმართ? იგივე უმცირესობა ვარაუდობს, რომ სწორედ ამ შემთხვევაში იქნება შერჩევითი სამართალი, ოღონდ ირაკლი ოქროაშვილის სასარგებლოდ.
ეს საინტერესო საკითხი ესაა.
ბევრი ინფორმაცია იყო ამასთან დაკავშირებით, რატომ ჩამოვიდა, სხვადასხვა საუბრები იყო, ასევე დაუკავშირეს პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მინიჭებას. ამაზე ბევრი საუბარი იყო, თუმცა ძალიან ძნელია ამისი პროგნოზირება, თუ რატო ჩამოვიდა და განსაცხრად თუ რა ქონდა მას მოტივი. თუმცა შესაძლებელია, რომ მას იმედი ჰქონდა უფრო სამართლიანი მართლმსაჯულების, რადგან ხელისუფლება შეიცვალა, უფრო სხვაგანაირი მიდგომების, ესეც არ არის გამორიცხული, ნამდვილად გამიჭირდება ამაზე პასუხისგაცემა.
ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ ესე იგი ეს ოქროს მოწმე, როგორსაც მას უკვე უწოდებენ, ოქროაშვილი, ჩამოსულიყო რაღაცა იმედით, რომ თქვათ მოეხსნება ყველა, ბრალდება და ყველა ეს ვისაც მის მიმართ არსებობს და ესე იგი სრულიად, ესე იგი აი იქნება სელექტიური სამართალი მის მიმართ განხორციელებული. მე მგონი, რომ ჩამოვიდა უბრალოდ აი დამციმებული იმ ინფორმაციით, რა ინფორმაციაც აეხლა აი ამ ყველა, აი ამ ახალ საქმეებს და ჯერ არ დაწყებულ საქმეებს შეგდება. იმდენად თვლის, რომ ალბათ თვითონ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აქვს, რომ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა შემამსუბუქებელ, ესე იგი აი რაღაცა ესე გარემოებად ალბათ იქნება გათვალისწინებული. ყველაფერი უკვე დაიყვანება იმაზე, რამდენად რეალურად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მას აქვს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი და ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ნინო თარხნეშვილი უძღვებოდა საუბარს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გოგი ხოშტარია, ხელოვნებად ცოდნე, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
თბილისის როი 18 საათი და 48 წუთია. გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად საერთაშორისო ძალისხმევა კიდევ უფრო გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც რეგიონში ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ამ ფონზე ისრაელის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით თელავივში აფეთქება მოხდა ავტობუსში სამხედრო შტაბის მახლობლად. როგორც უწყებიან, დაიჭრა სულ ცოტა 10 ადამიანი, მათ შორის 3 მძიმედ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ოთხშაბათს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და პალესტინის ხელისუფლების პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას შეხვდნენ. აღნიშნული შეხვედრა ნაწილია საერთაშორისო ძალისხმევისა, რომელიც ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას ისახავს მიზნად. რამალაში ყოფნის დროს ბან კი მუნმა მოუწოდა ჰამასის ხელმძღვანელებს, სათა დაუბრუნდნენ მოლაპარაკებებს და დაუშვებელი უწოდა ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხრიდან ისრაელის დასახლებულ პუნქტებზე განხორციელებულ სარაკეტო იერიშებს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ისრაელსაც მოუწოდა მაქსიმალურად შეიკავოს თავი სარაკეტო იერიშებისაგან.
მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის რაკეტების სამიზნე შეიძლება წარმოადგენდეს ღაზის შიგნით არსებული სამხედრო ობიექტები, ისინი კლავენ და ჭრილობებს აყენებენ სამოქალაქო პირებს, ანადგურებენ სამოქალაქო ობიექტებს. სამოქალაქო პირების დაღუპვა არც ერთი მიზეზით არ არის გამართლებული. ძალის გადამეტებული გამოყენება უკანონობაა და უარყოფილ უნდა იქნეს.
უფრო ადრე პალესტინის ავტონომიის მეთაურს მაჰმუდ აბას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეხვდა. ოთხშაბათს დღის ბოლოს კლინტონი ეგვიპტეს ესტუმრება. როგორც იერუსალიმში მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, იგი რეგიონს ესტუმრა ბარაკ ობამას მკაფიო მესიჯით, რომელიც განსაკუთრებულად და მტკიცედ უჭერს მხარს ისრაელის უფლებას დაიცვას საკუთარი თავი. ჰილარი კლინტონმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ უნდა შეწყდეს ისრაელზე სარაკეტო იერიშები და დაიწყოს კონფლიქტის დეესკალაცია.
მომდევნო დღეებში შეერთებული შტატები იმუშავებს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად აქ ისრაელში და მთელს რეგიონში ისეთი შედეგის მისაღწევად, რომელიც ხელს შეუწყობს ისრაელის ხალხის უსაფრთხოებას, გაუმჯობესებს ღაზაში მცხოვრები ხალხის მდგომარეობას და მყარ მშვიდობას მოუტანს რეგიონში მცხოვრებ ყველა ხალხს.
ჰამასის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სამი აბუ ზაჰირმა ქალაქ ღაზაში განაცხადა, რომ სარაკეტო იერიშების შეწყვეტის ერთადერთ გზად მიიჩნევს მოლაპარაკებებს. დიპლომატიური ძალისხმევით კონფლიქტის დეესკალაციას ეთანხმება ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, რომელმაც ჰილარი კლინტონსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა ისიც, რომ ისრაელის შემდგომშიც ყველა ზომას გამოიყენებს საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოების დასაცავად.
If there's a possibility of achieving a long-term solution to this problem,
თუ არსებობს შესაძლებლობა დიპლომატიის მეშვეობით პრობლემის გრძელვადიანი მოგვარებისა, ჩვენ ამ გზას ვამჯობინებთ. მაგრამ თუ ის არ არსებობს, მაშინ დარწმუნებული ვარ, თქვენ გესმით, რომ ისრაელი გამოიყენებს ყველა აუცილებელ ზომას თავისი ხალხის დასაცავად.
Whatever action is necessary to defend its people.
ისრაელსა და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰამას შორის მიმდინარე 8-დღიან შეტაკებებში დაახლოებით 136 პალესტინელი და 5 ისრაელი დაიღუპა. ბრძოლები გრძელდებოდა ოთხშაბათსაც. ისრაელის ავიაციამ 100-მდე პოზიციას გაუხსნა ცეცხლი, ხოლო ჰამასის მიერ ნასრულმა 4 რაკეტამ ისრაელის არმიის ცნობით ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილს მიაღწია. 21 ნოემბერს თელავევში მდებარე სამხედრო შტაბთან კი ავტობუსი აფეთქდა, რის შედეგადაც დაიჭრა 10 კაცი, მათგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოფირ გენდელმანმა აფეთქებას ტერორისტული თავდასხმა უწოდა. ცნობას თელავივში ავტობუსის აფეთქების შესახებ ქალაქ ღაზაში სადღესასწაულო სროლები მოჰყვა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია ამერიკელ ჯაზმენს, ლეგენდარულ ტენორ საქსოფონისტ კოლმენ ჰოუგინს უძღვნის.
ერთ-ერთ ძველ სიუჟეტში ჯაზის დამფუძნებელ მამა ინსტრუმენტებზე, ბადი ბოლდენის, ჯოზეფ ოლივერის, ბიგს ბაიდერბეკის, კორნეტსა და საჩმოს საყვირზე მქონდა საუბარი, რომლებსაც ჯაზის გაჩენა მიეწერებათ. ისიც ვახსენე, რომ მათი სიტყვა კანონი გახლდათ და შეპასუხებას ვერავინ უბედავდა. ყოველ შემთხვევაში გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე, სანამ ტენორ საქსოფონი არ გამოჩნდა. ამ ვაჟბატონს უფრო დამტკბარი, ხაბარდოვანი ბგერა ჰქონდა და მსმენელთან გასაუბრებას უკეთ ახერხებდა. რაღა ბევრი გავაგრძელო აქვეა და თავადვე გაგვეცნობა. ეს კოლმენ ჰოუგინსი გახლავთ. ფაქტობრივად პირველი მუსიკოსი, რომელმაც ტენორ საქსოფონი წამყვან, ანგარიშ გასაწევ ინსტრუმენტად აქცია და უხუცესი საყვირ კორნეტი პაეკროფაში გამოიწვია. 1904 წლის 21 ნოემბერს მისურის შტატში დაიბადა. განათლება მუსიკალური კოლეჯის თეორიისა და კომპოზიციის ფაკულტეტზე მიიღო. არათუ ჰარმონიის მუღამების, ნოტების მცოდნე აფროამერიკელიც კი მასში სამთლით საძებარი გახლდათ, რის გამოც მასზე ბევრი ნადირობდა. ერთმა ბლუზმენმა ქალმა მემი სმიტმა ივარდა და ბენთან ერთად ნიუ-იორკში წაიყვანა. თუმცა პიანისტი ფლეჩერ ჰენდერსონი უფრო ხვითო გამოდგა და საკუთარ ორკესტრში გადაიბირა. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა კიდეც ტენორ საქსოფონისტის ცნობილი ხელწერა. ექსპერიმენტული აკორდული სტრუქტურები, გამოკვეთილი ნოტი, დამჯდარი ბგერა და მძიმე, მსუყე მელოდიური ფრაზები. ახალგაზრდა კოლმენმა ფლეჩერ ჰენდერსონთან 11 წელი გაატარა. 1934 წელს ლონდონში ჯეკ ჰილტონის ორკესტრის შემადგენლობაში აღმოჩნდა და 5 წლის მანძილზე თითქმის მთელი ევროპა ანშლაგით მოიარა. ამ პერიოდის ნამოქმედარიდან 1937 წლის 18 აპრილის ისტორიულ ჩანაწერს. შეშლილ რიტმს გამოყოფდი, სადაც პარიზში ერთად შეიყარნენ ჰოუგინსი, ჯანგო რეინჰარტი, ბენი კარტერი, ალექს კომბელი, ანდრეი კიანი და სტეფან გრაპელი. სოფლიო ომის დაწყების გამო კოლმენ ჰოუგინს სამშობლოში დაბრუნება მოუხდა. ამერიკულ სცენაზე კი კოლეგა ტენორ საქსოფონისტები ბენ უებსტერი და ლესტერ იანგი მეფობდნენ. მონარქის ტიტულის დასაბრუნებლად კოლმენს ბევრი არ უწვალია. ჩასვლისთანავე იმ ადგილებს მიაშურა ზემოხსენებული ბატონები, რომ უკრავდნენ და პაეკრობაში გამოიწვია. მაგალითად, ლესტერ იანგი ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ კლუბში მოიხელთა, სადაც ბილი ჰოლიდეის უწევდა აკომპანირებას. ხოდა იქვე დაუნდობლად გაუსწორდა. ტენორ საქსოფონის მეფის სტატუსის დასაბრუნებლად ამასაც არ დაშერდა. 1939 წლის 11 ოქტომბერს ჯაზური ბალადა Body and Soul ჩაწერა, როგორც მაილს დევისი იტყო და ყველაზე ცნობილი და ღირებული საქსოფონის სოლო ჯაზის არსებობის მანძილზე. Body and Soul რეკორდული რაოდენობით გაიყიდა. სოლო საგულდაგულოდ გაშიფრეს კიდეც, ნოტებზე გადაიტანეს და დიდი ტირაჟით ცალკე გამოსცეს. ამ სტანდარტის კოლმენისეულ ვერსიას დღეს მსოფლიოს ყველა თავმოყარე ჯაზო ფაკულტეტზე ასწავლია. თავად მუსიკოს კი ყოველთვის უკვირდა, ასე რამ გაგახელოთ, შედევრად არ მიმაჩნია, ისევე ჩვეულებრივად შევასრული, როგორც სხვა თემებიო. ახლა კი თავად Body and Soul, ულამაზესი აკორდულ ჰარმონიული ტრანს. Thank you. 40-იან წლებში კოლმან ჰოკინს ახალი კონკურენტები გამოუჩნდნენ. ამჯერად ახალგაზრდები, ბიბოპური ამბოხების მოთავენი. განსხვავებით თავისი თაობის კოლეგებისგან, ის არ შეუშინდა ამ რევოლუციური მუსიკის ლაბირინთებში გასეირნებას. პირტიტულად იზი გილესპისთან, მალს დევისთან და მაქს როუჩთან ერთად რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. თელონიუს მონკის 1957 წლის ალბომში კი ტონი არც კოლტრეინს დაუდო. კრიტიკოსები ერთმათ აღიარებდნენ, რომ ბებერი მგელი მარტივად დაეუფლა ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული მუსიკის ენას, თუმცა მხოლოდ ჰარმონიული თვალსაზრისით. ბიბოპისთვის დამახასიათებელი რიტმული სირთულეები კი დაუძლეველი ბარიერი გამოდგა. მისი კარიერის ბოლო ეტაპზე, როცა უდიდესი მუსიკოსისგან მხოლოდ გარდასულ დღეთა მოგონებანი დარჩა, დიუკ ელინგტონთან და სონი როლინსთან ითანამშრომლა. ერთი სასმენად საამო დისკის გამოსცა ბოსანოვას აქცენტებით. ტენორ საქსოფონის შეუცვლელი მეფე 1969 წელს, 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
კოლმან ჰოკინსის შესახებ ვახუხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.